ครับ
คุณหมอสุทัศน์ครับเราเห็นข่าวในต่างประเทศนะฮะใกล้ๆบ้านเราเนี่ยอย่างจีนอย่างญี่ปุ่นออสเตรเลียเนี่ยนะครับเขาปลอดเชื้อมาก็โอ้โหนานกว่าบ้านเรานะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเขากลับมาพบการติดเชื้อรอบใหม่เนี่ยมันบอกสถานการณ์นี้มันบอกอะไรกับบ้านเราบ้างครับคุณหมอสุทัศน์ครับ
ครับจริงๆคืออย่างที่ทางกรมหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเคยให้ข้อมูลไว้นะครับ
ครับ
ก็คือตัวโรคไอไวรัสโควิด-19นะฮะมันมีเป็นเขาเรียกเป็นแพนเดมิกก็คือกระจายทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีคนที่มีเชื้อเนี่ยอยู่บนโรคใบนี้แล้วก็ยังมีการกระจายอย่างต่อเนื่องในหลายๆทวีปนะครับดังนั้นส่วนหนึ่งก็คือว่าถึงแม้ว่าในประเทศจะไม่พบตัวโรคโควิด-19แล้วเนี่ยผู้ที่เดินทางไปมาหรือเดินทางเข้าออกเนี่ยมันก็ยังมีการนำเชื้อตัวนี้เข้ามาได้อยู่อันนั้นประเด็นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยฮะก็คือเริ่มมีการรายงานทางวิชาการว่ามีที่ผู้ที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการแล้วมีเชื้ออยู่ในร่างกายในระยะยาวซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะแฝงตัวอยู่แล้วยังไม่แสดงอาการจนถึงระยะหนึ่งก็จะมีการแสดงอาการออกมาได
้ครับ
ทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นตัวบ่งให้เราตระหนักว่ามีโอกาสที่โรคเนี้ยจะกลับมาระบาดในระลอกที่สองได้ครับ
ครับครับครับหมายถึงว่าในบ้านเราเนี่ยมีผู้ติดเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการใช่ไหมครับหรือยังไงนะฮะเมื่อสักครู่ที่คุณหมอว่า
ไอ้ที่เมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงนี่เป็นรายงานจากประเทศจีนครับ
ครับ
ว่าเขาพบว่ามีผู้ที่ไม่แสดงอาการก็ไม่แน่ใจว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการเกิดการระบาดรอบที่สองในประเทศจีนในระยะนี้ด้วยหรือเปล่านะครับครับอันนี้ก็คงต้องเพิ่มเติมข้อมูล
ทีนี้ในส่วนของทางจีนเนี่ยนะครับเขาไม่พบเขาพบว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับไม่แสดงอาการเนี่ยแล้วก็มาแสดงอาการอันนี้ระยะเขาประมาณไหนฮะเกิน14วันหรือว่ามากกว่า14วันหรือยังไงครับ
ครับก็คือเป็นอาจจะเป็นกลุ่มยกเว้นนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเกิดจากการที่ตรวจไม่พบหรือว่ามันเป็นส่วนที่มันอยู่เกิน14วันไปแต่ว่าส่วนหนึ่งเขารายงานว่ามีบางคนที่พบเกิน14วันจริงนะ
โอ้เกิน14วันแต่ยังมีเชื้อแล้วก็สุดท้ายมาแสดงอาการ
ใช่แต่ว่าไม่มีอาการ
ไม่มีคือก่อนหน้านั้นไม่มีอาการเลย
ใช่ก็คือเป็นพวกที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการนะครับ